SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Another Year O 2021 บทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Another Year O สำหรับปี2021นะครับคุณอยู่กับผมโจจาก Salmon Podcast ครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวในปีนี้ของโฮสต์รายการหรือว่าของแผนกพันธมิตรต่างๆของแซลมอนนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณเบลครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับโจ
เย่ yeah. เป็นไงบ้างปีนี
้ค่อนข้างหนักหนาอยู่ค่อนข้างหนักหนา
อ่าฮะ
ปกติไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกปีชงหรือดวงไม่ดีอะไรนะ
เออ
แต่ว่าช่วงต้นปีก็มีผู้ใหญ่ที่บ้านนี่แหละก็แกไม่ได้บอกนะว่าเราดวงไม่ดีเพราะเขาถือในการบอกว่าแบบเฮ้ยดวงไม่ดีแต่ว่าด้วยเซนส์ครับพวกประโยคที่เขาบอกเราอะไรเงี้ยจะรู้ว่าแบบเอ้ยเขาพยายามเตือนนะว่าปีนี้ของเราน่าจะหนักอยู่อะไรเงี้ย
uh-huh.
ซึ่งปกติเราไม่เชื่อแต่ว่าถึงยามเนี้ยมันหนักจริงเป็นปีที่หนักมากครับโจ
ต้องบอกก่อนว่าคือเรารู้จักกันมาแบบนานมากแล้วอะเป็นเพื่อนกันมาแบบ10ปีแล้วเปล่าวะ10กว่าป
ีใช่น่าจะตั้งแต่สมัยฝึก งานเนาะโจ
ใช่
ใช่มั้ยพวกเราก็ทำงานกันมา10ปีต้นๆนะ
เออจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ปีนี้แบบรู้สึกตามทาง Facebook แล้วรู้สึกเบลหนักจริงๆก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยรายการนี้ก็เลยอยากจะชวนมาคุยว่า3สิ่งที่ปีนี้สอนเราได้เรียนรู้อะไรจากปีนี้แล้วก็อยากจะถามไปถึงปีหน้าด้วยว่าปีหน้าเรามีความตั้งใจอะไรสักหนึ่งอย่างไหมที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมางั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยอยากรู้ว่าอย่างแรกที่เบลได้เรียนรู้ในปีนี้มันคืออะไร
ก่อนอื่นเพื่อไม่ให้ผู้ฟังงงเนาะเราที่บอกว่าหนักหนาเนี่ย มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเราเรียนรู้อะไรจากไอเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เจอเนี่ยมันมีสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกคืออีครับอีนี่ภาษาจีนแต้จิ๋วก็คือป้านั่นแหละเป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆเหมือนเป็นแม่เรานั่นแหละคือเราไม่ได้อยู่กับแม่เนาะเราอยู่กับอีซึ่งปีนี้เป็นปีที่อีเสีย
อ
ันนี้เป็นความหนักหนาเรื่องแรก
หนักหนาจริง
ก็พ่อแม่เสียเนาะถ้ามันคือความรู้สึกนั้นถ้าพูดให้ผู้ฟังน่าจะเห็นภาพอีกอันนึงก็คือเปลี่ยนงานซึ่งเปลี่ยนงานฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเบสิกเนาะเอ้ยใครๆก็เปลี่ยนงานแต่ว่าการเปลี่ยนงานของเรามันเป็นการลาออกจากงานที่เรารักมากครับคือก่อนหน้านี้เราเป็นบรรณาธิการบริหารที่อเดมาก่อนแล้วถ้าใครอยู่รอบตัวก็จะรู้ว่าเราค่อนข้างผูกพันกับอเดคือเราไม่ได้มองอเดเป็นแค่ที่ทำงานสำหรับเรานะอเดสำหรับเรามันตั้งแต่ฝึกงานอะโจก็ฝึกงานกับเราที่อเดใช่ไหม
ใช่
แล้วก็เติบโตมาทักษะต่างๆความสัมพันธ์ผู้คนอะไรมันอยู่ที่นู่นค่อนข้างเยอะแล้วเวลาเราทำงานเราค่อนข้างให้ใจซึ่งไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวมาคุยกันเราค่อนข้างให้ใจกับงานมากพอจำเป็นต้องลาออกด้วยเหตุผลบางประการเนาะมันก็เหมือนคนอกหักประมาณหนึ่งมันก็เลยเป็นปีที่หนึ่งเราสูญเสียคนที่เรารักที่สุดและเราต้องลาออกจากงานที่เรารักที่สุดเหมือนกันเพราะนี่แหละมันคือความหนักหนาที่เราว่าไว้ถ้าย้อนกลับไปวันนี้เมื่อปีที่แล้วแล้วมีใครจะมาบอกว่าในปีหน้าสองสิ่งนี้มันจะไม่อยู่ในชีวิตเราไม่เชื่อเรานึกภาพไม่ออกเรานึกภาพไม่ออก
มันยังดูไกลกว่าที่คิด
ใช่แบบตอนที่อียังอยู่แล้วก็เฮ้ยคงไม่เร็วขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกอีก็จากไปกระทันหันกลับมาสิ่งที่เรียนรู้ถามว่าไอเหตุการณ์ใหญ่
สอง
เรื่องเนี่ยมันทำให้เรียนรู้อะไรเหตุการณ์แรกเราได้สิ่งแรกที่ได้เรียนรู้เราได้เขียนมันไป ในบทบรรณาธิการบทสุดท้ายที่เราเขียนลงนิตยสารอเดย์เน
า
ะมันคือเรื่องการเลือกอะโจเวลาเราตัดสินใจอะไรสักอย่างนึงอะไอความรู้สึกหลังตัดสินใจของเราอะมันจะเป็นความรู้สึกว่านี่กูตัดสินใจถูกป่าวะ
ใช่ยิ่งตัดสินใจใหญ่ๆนะ
โอ้ใช่เราเขียนไว้ในบทบรรณาธิการว่าการเลือกยากเสมอเพราะว่าเวลาเราเลือกสิ่งนึงอะโจมันหมายถึงว่าเรากำลังปฏิเสธอีกสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเช่นเราเลือกทำงานที่อเดตอมันหมายถึงเราปฏิเสธโอกาสในการไปทำงานที่อื่นหรือในชีวิตจริงเราตัดสินใจลาออกจากอเดมันก็คือการเลือกมันหมายความว่าเส้นทางของเราที่อเดมันสิ้นสุด
เราเลือกที่จะไม่อยู่ที่นี่ต่อแล้ว
ใช่เพราะฉะนั้นไอ้การเลือกอ่ะมันยากเสมอเพราะว่าใจเราอ่ะจะไปผูกติดกับทางที่เราไม่ได้เลือกมันก็จะทำให้เกิดคำถามที่ว่านั่นแหละว่าเฮ้ยนี่กูตัดสินใจถูกหรือเปล่ามันก็นำมาซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่สำคัญมาก
ๆ
ในปีนี้เราหมกมุ่นอยู่กับไอ้คำถามนี้เยอะมากเลยอ่ะแบบเฮ้ยที่เลือกเนี่ยมันเลือกถูกป่าวะไม่ใช่แค่เรื่องอเดย์ครับคือในเส้นทางชีวิตทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยเราจะตั้งคำถามนี้ในรอบปีที่ผ่านมาเฮ้ยที่เลือกนี้ถูกหรือเปล่าวะเลือกปฏิเสธสิ่งนี้ไปเลือกยอมรับสิ่งนี้เข้ามาเอ้ยเลือกถูกหรือเปล่าแล้วมันเป็นความทุกข์บางอย่างเหมือนกันนะไอการที่เราไปคิดถึงสิ่งที่เราไม่ได้เลือกอะโจแล้วอยู่ดีๆก็มีโมเมนต์นึงที่รู้สึกดีขึ้นมามันเกิดขึ้นตอนที่เราอ่านหนังสือ Midnight Library อะครับมันทำให้เราตระหนักความจริงข้อนึงได้ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนอ่ะมันมีทั้งทุกข์และสุขทั้งนั้นน่ะถามว่าเวลาเรารู้สึกเสียดายหรือเวลาเราทุกข์เวลาเราเปรียบเทียบกับทางที่เราไม่ได้เลือกอ
่
ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราคิดว่าไอ้ทางที่เราไม่ได้เลือกแม่งต้องดีแน่เลย
มันอาจจะดีกว่านี้เว้ย
มันต้องดีสิวะแบบแล้วกูเลือกทางนี้ทำไมวะนึกภาพเวลาเราสั่งอาหารตามสั่งกับเพื่อนนะเจ้
า
จานของเพื่อนแม่งมักน่าจะน่ากินกว่าก
ูน่าจะสั่งจานโน้น
ใช่ใช่ใช่แล้วเพื่อนแม่งก็คงอิจฉาเราเหมือนกันนะอะไรเงี้ยในชีวิตจริงในเรื่องใหญ่ๆอ่ะเวลาเรารู้สึกเสียดายแบบทำไมกูไม่เลือกทางนั้นหรือถ้ากูเลือกทางนั้น
อ
่ะจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ย
ม
ันเป็นเพราะเราอ่ะคิดว่าไอ้ทางที่เราไม่ได้เลือกอ่ะมันมีแต่ด้านสุขเราลืมนึกถึงความทุกข์ที่มันก็จะมาพร้อม
การเลือกนั้นเหมือนกัน
การเลือกนั้นเหมือนกันใช่เช่นเย้กูตัดสินใจลาออกถ้ากูยังอยู่อ่ะคงไม่กดดันไม่มีความทุกข์เลยซึ่งมันไม่จริง
มันก็จะมีอีกแบบนึงแหละ
มันจะมีความทุกข์อีกชุดนึงมาให้มึงได
้
เผชิญอยู่ดีชีวิตมันมาเป็นแพ็คเกจแม้แต่ทางที่มึงคิดว่ามันจะไม่มีความทุกข์อ่ะ
มันก็มี
มันก็มีมันไม่มีชีวิตไหนเลยโจในเวอร์ชั่นไหนก็ตามที่มันไม่มาพร้อมความทุกข์อะโจไม่ว่ามันจะตัดสินใจยังไงมันมาเป็นแพ็กเกจให้มึงเลยชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นพอคิดได้แบบเนี้ยแม่งขี้คลายเลยมันไม่รู้สึกโทษตัวเองที่เลือกแบบนี้หุนหันพลันแล่นเกินไปหรือเปล่าใช้อารมณ์มากไปไห
ม
เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่ามึงเลือกทางไหนอะมึงจะต้องแบกรับชุดความทุกข์บางอย่างอยู่ดี
แล้วก็จะได้ความสุขบางอย่างอยู่ดี
ใช่เพราะฉะนั้นพอเราตัดสินใจแบบเนี้ยเราจะมาโฟกัสด้านที่มันโอเคจากการเลือกของเราแบบอ่ะมึงเลือกทางนี้แล้วใช่ไหมนี่ไงมันมีด้านโอเคให้มึงรับไงมึงไม่ต้องทนกับอะไรบางอย่างแล้วไงมึงได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบางอย่างแล้วไงอันเนี้ยคือด้านที่มันโอเคไงแทนจะไปโฟกัสกับความทุกข์ที่มันมาจากแพ็กเกจนี
้
สำหรับเราอ่ะเราจะเทียบอย่างนี้ว่าเวลาบวกลบเรารู้สึกขาดทุนหรือเปล่าจากการเลือกนั้นน
่
ะ
ความรู้สึกของเราตอนนี้ใช
่
ไหม
ใช่ใช่ซึ่งถ้าเราตอบได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ขาดทุนว่ะไอ้ด้านที่เราเลือกอ่ะแม่งมันมีด้านบวกมากกว่าด้านที่มันไม่โอเคอ่ะสำหรับเราโอเคแล้วนะเพราะมันไม่มีด้านไหนที่ดี 100% ถูกว่าโจ
้ใช่ใช
่เพราะฉะนั้นพอเราตระหนักได้แบบนี้มันผ่อนคลายขึ้นแล้วในอนาคตไม่ว่าจะเลือกอะไรอ่ะเราจะเตือนตัวเองด้วยสิ่งนี้ว่าเฮ้ยอย่าไปเสียดายสิ่งที่ไม่ได้เลือกมันมีอันนึงลองเล่าเอาไว้เนาะคือเราเคยไปเสวนาแล้วก็มีช่วงที่นั่งกินข้าวเพื่อพีโปรดักชันอ่ะเพื่อก่อนขึ้นเวทีคุยกับพี่สุรชัยแห่งอิลูชันแกพูด เล่าเรื่องประมาณนี้แหละเราอาจจะจำคำแกไม่ได้ 100% แต่แกพูดเรื่องนี้ไว้ดีมากตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาหมกมุ่นเรื่องแบบเลือกถูกเลือกผิดหรืออะไรอย่างงี้เนาะแกพูดว่าชีวิตเราอ่ะเวลาแบบเราเลือกอ่ะมันจะมีทางเดินเส้นเดียวเท่านั้นแหละเออเพราะว่าเวลาเราเลือกปุ๊บไอ้ทางที่เราไม่
เลือกมันจะหายไป
เออมันจะหายไปเว้ยมันจะหายไปทางเลือกเรามีแค่เส้นเดียวนี่แหละจริงๆในชีวิตอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะแล้วเราอ่ะต้องเดินไปอย่าไปนึกถึงทางที่เราไม่ได้เลือกเพราะว่าทางที่เราไม่ได้เลือกแม่งมักจะดีกว่าทางที่เราเลือกเสมอ
ในจินตนาการเรา
เพราะมันเออเพราะมันเกิดขึ้นในจินตนาการเราเออกลับมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือมันพูดเรื่องนี้แหละคือเราลืมบวกสิ่งที่มันเป็นด้านลบของทางที่เราไม่ได้เลือกเข้ามาอยู่ในสมการนี้นั่นแหละครับก็นำมาซึ่งสิ่งแรกที่ได้เรียนรู้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะเออเพราะในชีวิตเราอ่ะแม่งเต็มไปด้วยทางแยกอ่ะทุกทางเสมอโจโทรมาชวนเราจะมาพอดแคสต์เราจะอัดไม่อัด
ก็ต้องเลือกอยู่ดี
ก็ต้องเลือกอยู่ดีโจให้เราเลือก3ข้อที่เราจะพูด
ก็ต้องเลือก3ข้อมา
เอออะไรเงี้ยคืออันนี้มันเป็นแค่การเลือกง่ายๆนะเดี๋ยวตอนเที่ยงเราอัดกันเสร็จเราจะกินอะไรคือมันเป็นทางเลือกง่ายๆแต่ว่าในทางเลือกใหญ่ๆไอ้ความคิดแบบนี้มันสำคัญมากมันจะทำให้เราไม่โทษตัวเองให้อภัยตัวเองเออในการเลือก
แต่ดูแล้วการเลือกคราวนี้คือออกจากงานที่อเดย์มาดูเป็นการเลือกที่ดูจะหนักหนาที่สุดในการทำงานมาเลยป่ะ
สำหรับเราหนักหนาที่สุดแหละเพราะว่าหนึ่งคือไม่ได้เตรียมใจเนาะมันจะมีบางเรื่องที่เซนซิทีฟอาจจะไม่ได้เล่าครับแต่ว่ามันเป็นการลาออกที่ไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนเออแล้วก็อย่างที่บอกโจ้ว่ามันเป็นงานที่เราผูกพันมันเป็นงานที่เราทุ่มเต็มที่อ่ะเออมันก็มีความรู้สึกบางอย่างเออที่ค่อนข้างท่วมท้นประมาณนึงว่าแบบเออสุดท้ายสิ่งที่เราเคยทำแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับมันมันจะไม่มีแบบนั้นนะมันเออเราได้จากมันมาแล้วอะไรเงี้ยเออมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่หน่อยแต่ว่ามันมีสิ่งนึงที่เราก็ใช้ปลอบใจตัวเองเหมือนกันโจ้เป็นโจ๊กขำๆนะคืออ่ะถามว่าความทุกข์เราเกิดจากอะไรเกิดจากเราผูกพันกับอเดย์ใช่ป่ะเราก็คุยขำๆกับทีมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าการลาออกของเรามันไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวนะมันมีน้องๆหลายๆคน
ที่ออกมาด้วยกัน
ออกมาพร้อมกันอะไรเงี้ยเราคุยกันขำๆว่าถ้าคนระดับพี่โหน่งวงทนงพี่ปิงปอง
ยังออกได้
พี่ก้องสงกรดที่ทำงานมากี่สิบปียังลาออกได้แล้วมึงเป็นใครวะ
กูก็ลาออกได
้สบายสบายโอ้พอคิดงี้มันผ่อนคลายเหมือนกันนะโอ้โหพี่โหน่งคงผูกพันกับอเดย์มากกว่ากูกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ใช่ไหมเออพอคิดแบบนี้มันผ่อนคลายเออคือสุดท้ายแล้วเราความจริงมันสอดแทรกสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้ามาระหว่างทางด้วยนั่นแหละคือการไม่ยึดติดกับไอ้พวกเนี้ยเออมันเป็นหมวกบางใบในชีวิตเฉยๆไม่ใช่วันนี้ก็วันหนึ่งถูกป่ะคือคงไม่ได้ทำอเดย์ไปจนแบบเดินไม่ไหวถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นก็แค่เกิดขึ้นวันนี้เท่านั้นเองเออไม่ได้ยึดติดกับมันพอออกมามันก็ผ่อนคลายในแง่มุมนี้ด้วย
เราชอบที่เบลเขียนมากเลยว่าที่มึงเขียนว่าคือสุดท้ายแล้วงานมันจะคุ้มครองเราอ่ะ
เออ
รู้สึกเออใช่แล้วงานมันไม่ใช่งานว่าผลงานบริษัทนี้จะคุ้มครองเราแต่เป็นผลงานที่เราทำออกไปฝีมือของเราอ่ะ
เอออันนี้มันก็เชื่อมโยงกับอีกข้อนึงที่เรียนรู้จากงานด้วยเหมือนกันโจแต่ว่าโจพูดขึ้นมาแล้วก็ขยายได
้
เออก็คือนั่นแหละเขียนไว้ในสเตตัสแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จริงๆเชื่อมาตลอดนะเออไม่ใช่จากชีวิตตัวเองด้วยนะจากการสังเกตคนรอบข้างแหละว่าถ้าเราตั้งใจทำงานทุ่มกับมันนั่นแหละเออวันหนึ่งมันจะกลับมาคุ้มครองเราไม่ในทางใดก็ทางหนึ่งนะไม่ได้มีติดใดก็มีติดหนึ่งเออคือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับชีวิตเราเลยว่างานเราเช่นกูทุ่มเทชิบหายเลยเจ้านายทำไมทำกับเราอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้เนาะ
อ
ันนี้หมายถึงเห็นหลายๆคนประสบอยู่กับสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มครองเราในมิตินี้ไงแต่ว่าถ้ามึงตั้งใจทำอ่ะเราเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะคุ้มครองเราในอีกมิติหนึ่งเช่นสมมติออกไปถ้างานที่เราทำมันเราทำมันด้วยความทุ่มเทจริงแล้วมันออกมาดีจริงๆหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีคนเห็นสิวะเออแล้วคนที่เห็นนั่นแหละจะมาเป็นฟูกที่รองรับเราอย่างที่เราแบบหมดหนทางมันจะเกิดหนทางใหม
่ๆ
เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเออซึ่งสิ่งเนี้ยเราเห็นจากครั้งนี้แหละน้องๆเราที่ลาออกพร้อมเราแบบมากมายอะไรเงี้ยโอ้โหแป๊บเดียวได้งานใหม่มีแต่คนมาเสนองานให้ทำเลยถามว่าสิ่งนี้มันเกิดจากอะไร มันไม่ใช่เรื่องคอนเนคชันอย่างเดียวนะโจก็รู้ว่าเราคงไม่ได้ชวนคนมาทำงานด้วยเรื่องคอนเนคชันเพียงอย่างเดียวถูกปะ
ใช
่เออถามว่าแล้วคนเหล่านั้นเห็นอะไรทำไมชวนน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เหมือนจะผิดหวังจากงานไปทำงานด้วยอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่งานที่ทำมาเหรอที่กลับมากลุ่มของพวกเราอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเออสิ่งนี้มันสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าเออมันตอบเรื่องนี้ด้วย
อ่าฮะซึ่งอันนี้คือข้อสองปะนี่คือกูถามไปล้ำไปข้อสองใช่ไหม
เออไม่
โอเค
เอออันนี้พูดได้เดี๋ยวมีอีกสองข้อ
โอเคอ่ะได้ถ้างั้นอันนั้นคือข้อแรกที่เรียนรู้ในปีนี้ข้อที่สองคืออะไร
เออข้อที่สองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีแหละที่อยากเล่านะความจริงเรียนรู้เยอะก็คืออันนี้เพิ่งนึกได้หลังจากที่อีเสียไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือเราไม่รู้เลยว่าครั้งไหนจะเป็นครั้งสุดท้ายขยายอย่างนี้เรามักจะพูดกันใช่ไหมโจว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันไหน
จะเป็นวันสุดท้าย
เออแล้วเราจะพูดประโยคนี้กันซึ่งมันก็มีอีกประโยคนึงว่าเฮ้ยวันสุดท้ายหรือพรุ่งนี้จะมาก่อนก็ไม่รู้ใช่ไห
ม
แต่พอมาคิดดูดีๆอ่ะไอ้แค่ความจริงมันละเอียดกว่านั้นดีเทลกว่านั้นมันคือเราไม่รู้ว่าครั้งไหนจะเป็นครั้งสุดท้ายมันไม่ใช่แค่วันด้วยอ่ะ
มันดูเป็นจังหวะ
ใช่มันอาจจะไม่ใช่วันสุดท้ายของมึงนะกับสิ่งเนี้ยแต่มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของมึงก็ได้
อ่าฮะ
เออไอ้สิ่งเนี้ยเรานึกได้ตอนที่อีเราเสียอีเราขายกระเพาะหมูนะ
อืม
แล้วแม่งมีแบบวันนั้นมันเป็นช่วงสัตว์จีนพอดีอีทำกระเพาะหมูไว้ชุดนึง
อืม
แล้วแบบเออกระเพาะหมูเยอะมากเป็น10ใบอ่ะ
อืม
แล้วก็พออีเสียอีเสียก่อนสาจีเลยแล้วไอ้กระเพาะหมูเหล่านั้นก็ยังอยู่ในตู้เย็นไว
้
เออแล้วก็เอาออกมาแบบต้มกินกันอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยไอ้ครั้งเนี้ยเรารู้ว่ามันคือครั้งสุดท้ายที่เราได้กินกระเพาะหมูของอีใช่ป่ะเออแต่ว่าแล้วมันเลยทำให้นึกได้ว่าเฮ้ยแต่ว่าไอ้ตอนบ้าจางล่ะไ
อ้
เมื่อปีก่อนเราไม่รู้เลยมันคือการที่จะได้ชิมบ้าจางครั้งสุดท้ายฝีมืออ
ี
หรือว่าวันแม่ที่ผ่านมาที่ได้นั่งกินข้าวด้วยเราก็ไม่รู้เลยแม่งคือครั้งสุดท้ายที่จะได้กินข้าวกับคือมันไม่ใช่วันสุดท้ายของมึงก็จริงถูกปะ
แต่มันเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ทำสิ่งนี
้ใช่ซึ่งไอเออพอตระหนักได้แบบนี้เออต่อให้มันไม่ใช่วันสุดท้ายก็จริงอ่ะแต่มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของมึงในการทำสิ่งนั้นๆกับ
คนนั้น
เอออะไรก็ได้เออซึ่งพอตระหนักได้แบบเนี้ยมันเกิดความรู้สึกหลายอย่างเอออย่างตอนที่นึกถึงเรื่องเนี้ยวันแม่หรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถ้ารู้ว่ามันคือครั้งสุดท้ายมันจะไม่กินแบบนี้
อ
่ะมันจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่หลังจากที่อีเสียไปแล้วได้เรียนรู้สำคัญมากๆเลยครับก็คือหนึ่งอย่าเสียดายกับสองอย่ารู้สึกผิดไอ้สองสิ่งเนี้ยแม่งกัดก่อนคนที่ยังอยู่มากๆเออแบบไอ้ความรู้สึกเสียดายอ่ะไอ้ความรู้สึกเสียดายนี่คือรู้สึกผิดต่อตัวเอง
มันคือแบบรู้งี
้ใช่ส่วนความรู้สึกผิดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกต่อคนอื่นซึ่งถามว่าเวลาอดีตมันทำร้ายเราอ่ะแม่งทำร้ายด้วยสองเรื่องนี้แหละความเสียดายความรู้สึกผิดไอ้เรื่องอื่นๆอ่ะเดี๋ยวมันจะเจือจางไปแต่ไอ้สองสิ่งเนี้ยแม่งอยู่นานมากเด็กตอนนี้อีเสียมาแบบก็ตั้งแต่สิงหาเนาะจนถึงตอนเนี้ยก็ไอ้2สิ่งเนี้ยนึกถึงทีไรแม่งยังแบบกัดกร่อนอยู
่
เออยังมาอยู่เออกลับไปที่สิ่งเนี้ยถ้าเรารู้ว่าถ้าเราตระหนักรู้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำกับความสัมพันธ์ที่สำคัญอะไรเงี้ยมันคืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะสำหรับเรารู้สึกว่าเราอาจจะทำมันได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเอออันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้เพราะฉะนั้นเออเราก็จะจำสิ่งนี้เอาไว
้
เออมันอาจจะไม่ใช่วันสุดท้ายก็ได้แต่มันจะเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งมันเอฟเฟกต์กับอะไรที่เบลจะทำต่อไปเปล่าวะแบบเอ้ยเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราทำสิ่งนี้หรือเปล่ามึงจะมาแบบ mindset ในการทำอะไรแต่ละอย่างของมึงได้เปลี่ยนไปไหม
ถ้าพูดหล่อๆเป็นแบบนั้นแต่กูรู้ว่ามนุษย์อะมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
มันไม่ได้ 100% อย่างนั้น
เออคือมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่หรือเป็นเฉพาะกูก็ไม่รู้นะโจ หรือเป็นเฉพาะเราก็ไม่รู้ เออเราจะนึกได้เวลาที่เราพลาดไปแล้วแล้วเราก็จะบอกว่าเราจะไม่พลาดสิ่งนี้แต่เมื่อใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะหลงลืมหรือมันก็จะทำตัวชุ่ยๆแบบนั้นอีกอะไรเงี้ยเออเราเคยเจอเรื่องคล้ายๆกันเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเนาะ ตอนที่แม่เราก็มีแม
่
เราจะรู้สึกว่าเราอ่ะโชคร้ายตรงที่เหมือนเรามีแม่สองคนคำว่าโชคร้ายนี่เป็นตลกร้ายนะไม่ใช่รู้สึกโชคร้ายจริงๆนะหมายความว่าเราจะเจอความรู้สึกเจ็บปวดมากๆในชีวิตสองครั้ง
ที่เกี่ยวกับแม
่แค่ครั้งเดียวก็จะตายแล้ว เจอสองครั้งตอนที่แม่เสียก็เหมือนกันแต่ตอนที่แม่เสียเนี่ยหมอเดินเข้ามาในห้องผู้ป่วยแม่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเนาะก็บอกว่าคนไข้จะอยู่ได้ไม่เกินเนี่ยคืนเนี้ยโอ้
โหเร็วมาก
เร็วมากกูก็ทำใจแล้วอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าแม่เราอยู่ได้อีกปีหนึ่งแม่เราอยู่ได้อีกปีหนึ่งแบบโอ้โหหมอต้องกลับไปเรียนใหม่เลยหรือเปล่าไม่รู้นะ ไปมาแม่เราอยู่ได้เฉยเลยผ่านพ้นคืนนั้นมาได้แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเฉยแล้วอยู่ได้อีกปีหนึ่งคำถามคือเมื่อแม่เราผ่านโมเมนต์นั้นมาไอ้ช่วงเวลาปีหนึ่งอะถ้าแบบตอบแบบอุดมคติอะเราก็คงจะปฏิบัติต่อแม่โอ้โหราวกับว่าเห็นคุณค่าแล้วหรืออะไรเงี
้
ยแต่พอมันไปใช้ชีวิตจริงๆอะโจเราก็ละเลยหลายๆอย่างในปีสุดท้ายของแม่เราก็ยังมีทะเลาะกันอยู่เราก็ยังมีเผลอไผลทำอะไรที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาตอบคำถามโจแหละว่าสิ่งที่เรียนรู้จากบทเรียนนี้เราก็คงทำตัวดีแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไห
ม
แต่มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้แบบเป็นเหมือนแบบอีกแมสเซจหนึ่งที่เราก็รู้มาว่าสุดท้ายมนุษย์แม่งมักจะรู้อะไรช้าไปเสม
อ
แล้วเมื่อมึงมีโอกาสแก้ตัวมึงก็มักทำไม่ค่อยได้หรอก
คือมันไม่เหมือนแบบในนิทานเนาะที่แบบเอ้ย happily ever after อะไรเง
ี
้ยแฮปปี้ไปตลอดอะไรเงี้ยคือมันบางทีมันจบเรื่องนี้แล้วอะแต่ว่าพอเป็นมนุษย์อะมันก็ยังใช้ชีวิตต่อไปอะแล้วมนุษย์ก็แบบก็ being มนุษย์อะ
ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะเราก็ได้นะไม่รู้มนุษย์คนอื่นอาจจะใช้ได้กว่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าจากที่อยู่กับตัวเองมารู้สึกว่าเรื่องที่เราทำผิดมันก็มาจากเรื่องเดิมๆแม้จะเขียนไปแล้วจะบอกไปแล้วว่าฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้อะไรเงี้ยบางคนเห็นความสัมพันธ์ของเรากับอีก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเป็นหลานที่ดีจังนึกถึงอีตลอดแต่ว่าพอเรามาทบทวนตัวเองอะไม่หรอกไอการที่เราเล่าเรื่องอีบอกว่าเราเรียนรู้อะไรเนี่ยบางทีมันเป็นการเยียวยาความรู้สึกผิด
ของเรา
ไอ้หนังสือความทรงจำอยู่ที่ไหนความคิดถึงอยู่ที่นั่นที่เราเขียนถึงอีทั้งเล่มอะไรเงี้ยเอาจริงถ้าไปสังเกตดีๆมันคือการระบายความรู้สึกผิดออกมาเป็นตัวอักษร
เรียกได้ไหมว่ามันก็คือการบำบัดบางอย่างของเราใช่ไ
ห
ม
ใช่เพราะอย่างที่บอกโจ้แหละไอความรู้สึกนี้มันหนักหนาเกินไปไอความรู้สึกเสียได้ไอความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างไม่อยากแบกเอาไว้
ฮะอันนั้นคือข้อสองข้อสุดท้ายที่เรียนรู้ในปีนี
้ข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องงานที่โจว่าไว้อีกทีหนึ่งคือเราเคยไปสัมภาษณ์อาจารย์เป็นหมอคนนึงครับเขาพูดว่าชีวิตเราอ่ะเวลาเราใช้ชีวิตมันเหมือนเรากำลังโยนจั๊กกลิ้งโยนบอลสามลูกสามลูกลูกแรกคือสุขภาพลูกที่สองคือความสัมพันธ์ลูกที่3คือเรื่องงานระหว่างเราใช้ชีวิตอะเรากำลังโยนบอล3ลูก
สลับสับเปลี่ยนกันไป
ไม่ให้ล่วง
ฮะ
ไม่ให้ล่วงแล้วเขาก็บอกว่าใน3ลูกเนี่ยมี2ลูกที่เป็นแก้วลูกหนึ่งอะเป็นเหมือนยางพลาสติกบอล
หล่นไปก็เด้ง
หล่นไปก็ไม่แตกแต่มี2ลูกที่หล่นแล้วแตกเขาก็ให้เราลองคิดดูว่าไอ้ลูกที่เป็นแก้วคืออะไรความสัมพันธ์สุขภาพงานคำตอบก็คือความสัมพันธ์กับสุขภาพเนี่ย
เป็นแก้ว
ตกแล้วแตกส่วนงานเนี่ยมันเหมือนบอลที่เป็นพลาสติกเป็นยางอะตกไปมันยังไม่แตกนะมันเก็บมาโยนใหม่ได้แต่สองลูกเนี่ยตกไปแล้วโอกาสแก้ตัวน้อยมากเรานึกถึงเรื่องเนี้ยตอนที่เราสูญเสียอีแล้วก็ลาออกจากงานโอ้โหมันแบบมันตอบเลยว่าสองลูกมันเห็นภาพใช่เรื่องงานเนี่ยมันผูกมันแค่ไหนอ่ะถามว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราก็กำลังทำงานใหม
่อ
ยู่มันไม่แตก
มันเก็บขึ้นมาเป็นงานใหม่ก็ได้อีก
แต่อีความสัมพันธ์อู้แตกแล้วแตกเลยคือหามไม่ได้แล้วแบบนั้น
อ
่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละมันกลับมาตอกย้ำเราว่าแบบชีวิตเรามันก็เหมือนกันแบบบาลานซ์3สิ่งนี้แหละเพียงแต่ว่าลูกสุขภาพเราอาจจะยังโยนมันได้ไม่ดีเท่านั้นแต่ว่าเราเห็นจากเรื่องคนอื่นเนี่ยอย่างสุขภาพของอี ใช่ไหมแต่มันไม่ได้แตกในเชิงทะเลาะหรือ จากกันไปไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันคือเรื่องสุขภาพนั่นแหละที่ทำให้เราพัดพรากอะไรเง
ี้
ยแต่มันก็แตกแล้วแตกเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ได้เรียนรู้ในปีนี้นะคือการบาลานซ์สามสิ่งให้ได
้
ตระหนักให้ได้ว่าอะไรที่มันแตกแล้วแตกเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนเชื่อในงานมากๆชีวิตเรามิติแค่มากโจแบบว่าความภูมิใจอยู่กับอะไรเวลานึกถึงอนาคตนึกถึงอะไรมันเต็มไปด้วยงานหมดเลยซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกเรารู้สึกว่าชีวิตที่โอเคอ่ะมันคือชีวิตที่บาลานซ์ทั้งสามสิ่งได้อ่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าพอมีเรียกว่ามีงานใหม่แล้วมันก็เห็นภาพมากขึ้นเนาะว่างานที่เรายึดถือมากๆจริงมันกลับมาได้เสมออ่ะมันกลับมาได้เสมอจริงๆแล้วนั้นถามต่อ นิดนึงดีกว่าอยากรู้ว่าคือพอมันมี3ลูกเนี่ยแล้วลูกสุขภาพเนี่ยคนทำงานอย่างเราอะ่ะอย่างเบลอะ่ะยังมีการไปแบบไปเฝ้ามองดูมันบ้างไหมหรือว่าแบบ คิดว่ามันถึงวัยแล้วว่ะที่เราจะต้องแบบมาหันมามองมันบ้างอะไรเงี้ย
คำถามนี้เหมือนกำลังจะทายอินขายครีมขายอะไร
แต
่ไม่มีนะไม
่มียังไม่มี
ถ้าดูทีวีนี่จังหวะนี้ต้องมาแล้ว
ตั้งอยู่บนโต๊ะแล
้วไม่มีความจริงเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่พวกเราละเลยนะก็แนะนำไม่มีถังเช่าต้องมาคือเรื่องสุขภาพอ่ะมันก็ผูกพันกับเรื่องงานนั่นแหละ
อย่าง
เราก็ยอมรับว่าเราบาลานซ์ตัวเองไม่ค่อยได
้
สมมุติแบบทำงานดึกดื่นกว่าจะเลิกก็ข้ามแล้วไงกว่าจะถึงบ้านเดินทางเลยอีกอ
่
ะมันจะมีข้ออ้างกับตัวเองเสมออะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีมากที่ตัวเองยังไม่ได้เจออะไรที่มันเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
ที่มันดูร้ายแรงมากๆ
ใช่แต่ว่าในปีนี้อาจจะด้วยสถานการณ์โควิดหรืออะไรงี้ด้วยเนาะคือแบบมันทำให้เราคิดถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าวูบเดียวเท่านั้นนะสุขภาพเนี่ยคือแตกแล้วแตกเลยเหมือนที่ว่าไปนะเรื่องบอลสามลูกอะไรเงี้ยครับก็ความจริงมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจอยากถามด้วยแหละว่าไอปีหน้าสิ่งที่เราอยากทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นมันคือมิติไหนอะไรเงี้ย
ถ้างั้นเราไปคุยเรื่องของปีหน้าเลยดีกว่าปีหน้าเบลมีความคาดหวังหรือปณิธานอะไรสักอย่างหนึ่งไหมปีหน้า
โอเคมันจะเชื่อมโยงกับที่คำถามก่อนที่เราบอกว่าเรื่องสุขภาพแน่นอนแหละ
เ
ราก็คงหันมาโยนบอลลูกนี้ให้มันดีขึ้นหน่อยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหมาวิ่งทุกวันเลยขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างน้อยเตะบอลให้ได้สัปดาห์ละครั้งสองครั้งให้ร่างกายมันรู้ว่าเราได้ดูแลมันบ้างกับมันอาจจะไม่ใช่มีแค่อย่างเดียวเนาะสุดท้ายแล้วชีวิตมันหนีงานไม่ได้วะโจ้คือมันก็เป็นพาร์ทหลักในชีวิตเราค่อนข้างมากตอนนี้อย่างพอไม่มีอีเงี้ยพาร์ทในแง่ความสัมพันธ์ในแง่ครอบครัวมันก็น้อยลงแหละเพราะว่าเราอยู่กับบ้านกับอีสองคนเนาะญาติคนอื่นก็เป็นผู้ใหญ่เขาไปมีครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยพอไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ต้องดูแลขนาดนั้นแหละที่บ้านมิติหลักๆของเราปีหน้านะคาดเดาได้เลยคงเป็นเรื่องงานแล้วก็อย่างที่โจ้ก็รู้ว่าเราก็ย้ายงานมาอยู่ในเครือบรรลือเน
า
ะตอนนี้ก็กำลังปลุกปั้นสิ่งใหม่กันอยู่กับที
ม
ซึ่งสำหรับเรามันน่าตื่นเต้นมากมันเป็นอีกพาร์ทนึงในชีวิตที่ทั้งท้าทายด้วยแล้วก็รู้สึกอยากมาออฟฟิศทุกวันเป็นพาร์ทที่สนุกไม่ว่าจะเป็นกับทีมกับเนื้องานหรืออะไรแบบนี้ถ้าปีหน้าเนี่ยเราคงหมกมุ่นอยู่กับไอ้สิ่งใหม่ที่กำลังสร้างเนี่ยซึ่งมันจะเปิดตัวในเดือนมกราคมนะครับฝากทุกคนเอาไว้ล่วงหน้าร
อกดไลค์กดแชร์
รอกดไลค์กดแชร
์กด Subscribe
แล้วก็พี่มาร์กก็อย่ากดมากนะลีชเนี่ย
มีปัญหากับพี่มาร์กมากช่วงนี
้ก็กลับมาที่คำถามที่ว่าปีหน้าจะโฟกัสหรือว่าคาดหวังอะไรก็คงอยากทำสิ่งนี้ให้มันดีอ่ะคือไม่รู้เป็นสิ่งที่ถูกป่ะเนาะเวลาเราทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันต้องดีซึ่งบางครั้งมันก็นำมาซึ่งความกดดันหรือความทุกข์เนาะแต่ว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยทำอะไรแม่งต้องโอเคสิวะเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็คงนี่แหละโฟกัสกับสิ่งนี้ทำมันให้ดีพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันจะมากับ ไอสิ่งที่กำลังทำนี่แหละเพราะมันก็เปิดแน่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำหรือว่าวิธีการเล่าหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันเป็นการแบบเปิดโลกของเราในอีกเปิดหน้าต่างบานใหม่ในชีวิตเราอะไรเงี้ยก็นั่นแหละหวังว่าจะทำสิ่งนี
้
ได้ดีแล้วก็มีความสุขกับมัน
ถ้างั้นถามเพิ่มนิดนึงคืออยากรู้ว่าคือเบลก็ทำคอนเทนต์มาหลากหลายแล้วอะอันเนี้ยมันมีอะไรที่เป็นชาเลนจ์หรือว่าเป็นความยากของมันสำหรับเบลไหม
สำหรับเราอ่ะเวลาสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างสื่ออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยไอการทำคอนเทนต์ให้ดีอ่ะสำหรับเรารู้สึกว่าทีมทำได
้
จากที่เราเหลียวมองเพื่อนร่วมทีมหรืออะไรเงี้ยโหยอดฝีมือทั้งนั้นเราเชื่อว่าคอนเทนต์ที่ดีพอทำได้แต่ว่าสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่ายากมากในการทำแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ประเภทไหนก็ตามอะไรเงี้ยโจคือการทำให้มันมีชีวิตอ
่
ะทำให้คนรู้สึกผูกพันกับมันรักมันหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเราจากที่เราเคยทำงานมาไม่ว่าจะเป็นอเดก็ตามหรือช่วงหนึ่งที่เราเคยอยู่เดอะคลาวอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเมื่อทำไปสักระยะแบรนด์มันมีชีวิตว่ะคนจะรู้ว่าสิ่งเนี้ยใช่ถ้าเป็นอเดมันจะทำแบบนี
้
มันมีน้ำเสียงว่ะ
ม
ันมีเลือดเนื้อมันเหมือนมันมีลมหายใจขึ้นมาวันหนึ่งมันเหี่ยวเฉามันทำอะไรที่ไม่มีพลังคนก็จะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเพลาๆไปว่ะเหมือนมันมีชีวิตจริงๆเลยอะโจมันไม่ใช่แค่แบรนด์หนึ่งที่ผลิตของมาให้คุณใช้ใช้ไม่ดีก็เปลี่ยนยี่ห้อมันไม่ใช่แบบนั้น
อ
ะมันเกิดอะไรบางอย่างที่เป็นความผูกพันมันเกิดอะไรบางอย่างที่เราสัมผัสได้ว่าไอเนี้ยแม่งเหมือนมันเป็นคนจริงๆเลยอะไรเงี้ยไอการที่จะข้ามระหว่างแบรนด์ธรรมดาปกติที่ซื้อมาขายไปใช้ไม่ดีก็เปลี่ยนไปสู่แบรนด์ที่มีชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนเขารู้สึกผูกพันกับมันเมื่อมันไม่ดีเขาอยากตักเตือนมันว่ะเมื่อมันทำดีเขาอยากชื่นชม
มัน
อยากเจออยากจับมือมันจังเลยไอ้คนแบรนด์นี้หรืออะไรเงี้ยทั้งที่มันก็คือแบรนด์หนึ่งเลยไอ้การก้าวข้ามไปสู่ความรู้สึกนั้นน่ะสำหรับเราว่ามันยากมันใช้เวลาแต่ว่าถ้าถามว่ามิชชั่นคือเราอยากพาแบรนด์ไปให้ถึงจุดนั้นจุดที่มันมีเลือดเนื้อมีชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยโจ
แต่ดูจากที่สิ่งที่เบลทำมาที่อเดียเราก็เรารู้สึกคาดหวังใจมากๆเลยนะว่ามันจะเป็นไปได
้ขอบคุณมากฝากติดตาม
ได้ฮะมกราเน
า
ะ
ใช่มกราความจริงถ้าหลังจากที่เราคุยกันออกไปเนี่ยอีกไม่นานแหละสิ่งที่เราปลุกปั้นก็จะเปิดตัวก็ฝากไว้ด้วยครับ
ตื่นเต้นไหม
ตอนนี้พออยู่กับงานแล้วแม่งตื่นเต้นไม่ออกงานล้นไปหมดแต่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกอ่ะทุกวันอยากมาทำงาน
โอเคฮะงั้นก็ติดตามเบลแล้วก็ผลงานในปีหน้าของเบลด้วยเนาะว่าจะมีอะไรมาให้เราได้อ่านได้เสพกันเป็นแบรนด์แบบไหนเดี๋ยวรอติดตามดู
ครับ
ครับผมโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับฟังกันนะครับแล้วก็ติดตามรายการ Another Year Old Tape อื่นๆได้เรายังมีน่าจะประมาณ10เทปของเหล่าโฮสต์แล้วก็ของแผนกพันธมิตรของแซลมอนเรานะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของปีนี้แล้วก็ปีหน้ากันใน Another Year Old ครับก็วันนี้ขอบคุณครับติดตามกันได้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ